Mall. Punti kayo nakapasok. Kamente karo, hindi kami makapasok. Ha? Kaya pa sa amin pa nang hingi ng mga sombrero, lamon lang. Kaya tayo na. Yun, ha? Ganun tayo ang espesyal. Ngayon, pagpasok namin sa loob, okay, parang ang nasa, parang nasa, ano, Malacanang. Ah, nandiyan ang kape, yung mga, ano, yung mga haring, ano. Nasa ano mga hari? Nagkabusin ng kape. So, doon, itabi lang yan. Hello? Si Mayor, pay lang yan, ha? Boy, hari nga, pero kami nagdidibate, di President, o ano yan. Ngayon, tanong, una muna, ang yukto muna natin ginawa, ating muna, bago kanila. Pinagmalaki ko ang Tres Mundo. Paano nabuo? Paano nagagawa natin? Ganito. Oh, ngayon, muna, kanunan. Yeah. Ang kanunan, ano ba tawag doon? Pagdating kay, ano ba mga nanan? Martin!
Oh, si...
Anak ni, ano, yung tigil-spokeman ni Bongbong Marcos. Ano na, kuryente ako! Atras! Ano sabi?
Ay, nakuryente ko.
Nakuryente siya sa kamay ko. Hindi, ganun. Hindi, natalag yun. Nakaka siya. Yun. Sabi ko nga na yung sinabi ko kanina na nag-usap kami, pinaliwanag muna niya ang side ng ano, yung ng kanilang campaign. Ganun, ganun. Nakinig kami. Ngayon, sa nagtanaw kung first time, kasi
wala kang hilig dito
sa politiko. Ah, kaya nga kami, bago kami nag-umpisa, bago kami nag-umpisa dito, wala pa kayo, pamunuan, kami sinusuhula ng mga politiko, hindi ko tinatanggap. Ah, kasi ayako kasing tayo ay sumbatan. Yan, mga ano. Ngayon, ito ay gagawin natin para lang sa mensahe na kama. Binensahe ako. Ngayon, sabi ko kay spokesman ni, ano, ni Marcos, kaya ko ginawa to, binensahe ako na kama. Tulungan ko ang mamumunong makakapagbago ng bansang Pilipinas. Dahil dito ako naninirahan ngayon. Ha? Sabi ko, dahil ang mensahe ng Ama, kahit kompleto sa mineral, naandito na lahat. Ha? Sa pumumuno ng taong ito, kapag ito'y nagtagumpay, kikinang ang ating bayan ng Pilipinas. Yun, sinabi ko lahat sa nakikita ko. Ito ang kailangan. Ha? Ngayon, aming mga Tres Mundo ay pumili na presidente pa lang at vice. Diyan pa lang kami. Kasi wala pa kami senador o hanggang partners tayo eh. Yan. Wala pa kami yan. Ngayon, ito sabi ko na sa kanila. Sabi ko, ngayon, ang ating sa mga Tres Mundo ay tinanggap nila. Nagpapaspas sila sa atin. Mga pamilya Araneta, attorney ng Marcos, advisor, campaign political ng Region 6, undersecretary. Ayun. Lahat sila ay nakaisa sa Tres Mundo. Ang Tres Mundo ay tinanggap at kilabot ang naramdaman nila. Katulad ng sinabi ko kanina, ipinagmamalaki ni Mrs. Araneta. Umuwi! Pag-uwi niya. Sabi niya, sinabi daw niya sa kanilang mga sambahay daw, naku, may kapangyarihan! Ano ba sa hindi niya kuryente?
Electric!
Power! Kaya ko kayong kuryente rin! Malakas ang power ko! Yung pinakamalaki niya! Oo, ganun! Di ba yun? Oo. Di ba, ano tayong maano? At saka nagbago! Di ba? Malaki ng pinagbago! Ano sabi ko? Wah! Anak ang sarili mong ano ah. Bigla ka nang nag-ibaan yun mo. Lalo, ikaw eh, ang araw eh na puzzle mo, nag-delete ka, tinumaga, Para kang isang puno na mamumunga, susunitin ka. Wala naman akong asawa eh. Nagliro ba? Parang ano lang, parang isang ano lang natin, ganito. Hindi ko alam. Eto, hindi ko alam ha, nung umuwi na kami. Nung kami umuwi na, no? Doon ko lang nalaman, nandito na kami sa labang. Yung pala si Araneta. Hindi wala akong alam. Kala ko, mga spokesman leader lang ng politikan. Hindi ko naman kasi kailangan si Araneta yung mga ganun eh. Nang sinabi ni Tres, kurang ko ba? Ano sabi mo?
Sabi ko, hindi mo kailangan yung kausap mo.
Oh, hindi ko talaga.
Hindi yan ang pala ni Bongbong.
Hindi yan ang pala ni Bongbong. Hindi ko mabiruin. Nakikipagduro naman. Yung pag kami, kasi makaharap kami, pagkain, binibigay sa akin, yung mga ano. Sige ko, sige na. Ubusin mo pa. Tumaba, taba ka. Ayaw kong tumaba. Alam mo na sa akin itong nanti. Bibilog ka lang. Hindi ka tataban, ano. Nandalisan ka. Parang ang usapan naman ay pamilya. Family. Na hindi yung isinabang. Hindi yung ano, talagang maganda yung aming pinag-usapan. Ang kagandahan nito, proud na proud sila sa Tres Mundo. Ah, yan ang may pagmamalay na. Ito, ito yung nasilip natin, no? At sinabi sa akin, ah, at sa nakikita natin, Miske, Miske kayo, camping political ng, siya na, Mindanao, Atty. Warren, Mindanao lang. Oh, halimbawa, Luzon, meron siya dyan. Oh, Bisaya, meron dyan siya. Ay tayo, international, Luzon, Bisaya, Mindanao. Kaya sila nagulat. Ganang katayong kalaki. Ha? Ganang kalaki ang ating suporta. At ang isa pa, doon sa kay, doon sa testa. Oh. Oh, sabi ko, oh, ikaw nakakapag-libot. Oh, siya daw ay ilang araw nag-libot. Sa mga ano. Pero matutulungan kita sa impormasyon mong hindi nararating sa aking mga leader. Ah, ang leader ko, mga bawat leader ko na hindi mo nararating, ay matutulungan kita. Ah, katulad ng mga hinalimbawa ko. Ako ay nandito sa area ng Santa Cruz o sa karagatan ng Lawa ng Laguna. Baka kapag lakad ka ba sa tabi ng dagat? Oh, umpisa natin ang Binyang Santa Rosa, Calamba o Los Baños o Calabang, dire-diretso yan. Ah, sa isang message ko lang, alam ko lang lahat kung kanino, kung ilan ang alin niya. Kung malakas ba siya, ano? Tulad ng kanina. Oh, may tumawag sa akin sa Binanguna Rizal. Oh. Kapatid ng kapitan. Ah, pre. Solid dito ang Tresmundo. Eh, Tresmundo ang BBM. Oh, alam ba nila yun? Oh, tumawag sa akin ng Kalimailan. Alam ba nila yun? Pare, solid sa akin dito ang BBM. Sa mga informasyon na doon, na gano'n, na sinabi ko sa kanya, sa akin tinanong, kung nakapagtanong ako na 10, ah, ang kalaban lang, dalawa, isa, waluin mo. Ah, di ba? Ngayon, ah, kung ako naman yung magtanong, ganito, tuturuan ko kayo, ha? Para maiwasan na tayo kagalang-galang, katulad ng ginagawa ni Marcos. Ano ang salita niya? Sa hindi siya yung sa kanyang pag nilalabas sa TV? Ako'y hindi puro salita na ang magagawa ko'y gagawin ko. Tama ba? Yung nasa komersyal. Hindi ako puro pagyayabang lang. Ang kaya kong gawin, ang gagawin ko. Hindi katulad ng ibang kandidato. Magnanakaw ka. Walang niya. Magnanakaw ka. Ako galit na galit. Ah, sino mga kandidatong presidente nagsasalita ng gano'n?
Halos na.
Oh, si Bongbong. Nagsalita bang gano'n?
Hindi.
Kaya ako, parehas kami. Sinabi ko sa inyo, ano ang binigay ko sa inyo mga kapangyarihan na nagmula sa akin? Yung lang magagawa nyo. Huwag kayong magyayabang. Baka kayo masubukan. Ha? Ngayon, kapag kayo nagtanong, sino presidente mo? Pag sinabi niya, yun, kayaan nyo na lang. Huwag niya kayong sasabihin, oh, ganun yun, ganun. Parang tayo yung nirespect. Ano yung nirespeto na hindi tayo maano. So isip nyo na lang, ala, bumoboto ko pala ng maninira sa kapwa. Alam mo, ang ibig mo sabihin, wala ka rin modo na katulad nila. Ha? Tama ba yun? Ha? Kung ikaw ay doon sa respetadong tao na hindi ako puro salita, hindi ako mayabang, gagawin ko lang ang magagawa ko. Tama ba? Yan ang dapat natin dialal. Tama ba yun? O, ngayon, ito naman tayo. Sa pamamagitan ng si Partelis, ito naman ha, ito ay ang laman nito, ang nakakaalam ay si Tresboyet, siya ang magsasalita nito dahil siya ang nakakaalam ng mga bagay na to. Dahil ito ay hindi ko masyadong abot, pero kakalahati lang. Siya ang magtatapos at ipapaliwanag sa inyo kung ano may tutulong sa ating samahan. Okay, ito si Tresboyet, ang ating spokesman sa political campaign. Ha? Alam mo ka natin! Yan! At yung nalmos mo! Oo! Sila nga, nagsasalita lang walang mas eh.
Oh. Lord Chris, masayang araw. Kahapon, maganda yung
topic
sa kay BBM at nasayahan ng ano yun, yung family Marcos at Aranita na may Trismundo na taong ano yun? Taos puso na nagsusuporta sa kwan, sa Marcos at Aranita. Hindi, Sara. Yung sa si Congressman John Bertis ay lumapit sa amin at nag-dinner kami regarding sa party list. First nominee ng BBM, Sara, yung OFW. Malaking may tulong sa Trismundo kasi ang sabi niya sa akin, kung may mga project tayo ng mga scholars, ng mga anak, at yung livelihood program, pwede naka-request kahit ano nga livelihood, supportaran tayo. Kahit hindi pa siya nanalo, kahit ngayon pwede tayo makakuan. Gawaan talang program, ako na magawaan ng program. Kung anong gusto nyo nga para yung sa walang trabaho, mabigyan trabaho yung grupo natin ng mga Trismundo. Yun ang maganda sa party list na kasi siyang head sa TISDA ngayon. Tapos sabi niya sa atong nag-dinner kami, sabi niya, Chris,
Chris, yung sa ibang bansa.
Yung sa ibang bansa nga mga OFW, malaking maitulong ito ng ni John Bertis Congressman. Kasi sabi niya, kahit doon sa ibang bansa, makagawa tayo ng program. Especially dito sa atin dito sa Philippines. Kasi daming mahirap na dami sa linagay ng mga program. For example, yung mag-alaga ng mga goat, bata, o ano. Binibigyan mga 10, mga 20. Iniihaw.
Ginagawa ng pulutan.
O ginagawa ng pulutan. Sa Netris, gumawa ka ng grupo kung gusto mo nga mga kwan.
Alam sa akin, huwag kang bibigyan siyang singgero.
Oo. Iniiyaw, mga program na magaganda nga tulungan yung mga tao para makakumita ng pira. Iniiyaw yung mga kami. Sabi ko sa Trismundo, mo ibigay yung project at sa mangingisda. O sige, gumawa ka ng program kay ako bahala sa kwan sa Trismundo ng kabuhayan. Yun ang iparating ko sa inyo, yung acts OFW.
Ani J.R. Rabanal, Vice President. Ano ba eh? Ikaw nagsimula nito eh. Okay. Dito ko alina. Yun. Doon na nga ako sa Senado, ako lahat. Dito kayo naman. Yun, so say, ang gagawin natin, tutunog, may bagong bansa. Bang, bagong bansa. May bagong ano, ngayon. Ano hihiyaw nila?
BBM Sara.
BBM Sara at ang suot nyo. Kasama si, umitagtag na. Yung nagpakain sa inyo, pagkatapos mong kapahin eh. Nalimutan mo na.
Bibidyo natin, gaya ng ginawa natin nung una, isisigaw natin na we support BBM Sara and Axe OFW. Para ito kasi parang isasubmit natin kay Congressman at saka sa pamunuan ng ano, sa headquarters ng BBM Sara para makompile kasi may mga magandang proyekto naman para sa atin kasi ganyan busy pa sila kaya yung sinabi ni Tres Boyet sa Axe hindi pa siya lumalabas willing ng sumuport para sa Tres Mundo sa kabuti ng Tres Mundo so yung sign ni BBM yan, peace po tayo lahat, peace. Okay, isama natin yung Tres yan dati Tres Mundo tsaka peace sign tapos ay sasabihin natin we support BBM and Sara BBM Sara and Max OFW party list.
Meron pa, senador.
Ano ba senador na?
Ayaw, si hindi si Tibor siya. Dibo, Chidoro. Dibo, Chidoro.
Sorry, ano ko rito eh. Hindi ko na kuha niya.
Ito ay sa akin. Yeah. Ang humiling sa akin dito, wala niyo kasi nao.
Hindi ko alam, wala akong update dyan kay Gibo.
Si Araneta. Si Mrs. Araneta. Ha? Ambyanan ni Marta. Ha? Nakiusap siya sa akin. Binagay siya sa akin. Galing natin ito. Okay na yun, Sara. Okay, senyor. Bibigyan mo ko rin ang money.
Oh, ganito na lang. We support BBM, Sara. OFW party list. Gibo Chidoro for senator. Ayan lang.
Ayaw mo na Robin Padilla eh.
Robin Padilla. Pagdating siya, ano pa rin?
Kasi nga ganito tayo na kaya yung mga taong yan ay tinanggap natin dahil sabi ko doon sa mga bago natin miembro sa Araneta family at sa mga legal advisor ni Bongbong Marcos, tinanggap niya tayo sa puso, sa isipan, sa damdamin, ang Tres Mundo. Kaya sabi ko sa nila, tinanggap mo kami dahil kayo sanay sa politiko, ang endorse mo sa amin, tatanggapin din namin. Okay niya. Yun. Ito ay pinangako ko sa kanila na ASAP na sa buong ating bawat chapter ay ASAP na makakarating. Ha? Mga Tres, ha? Ipopost nito sa ibang bansa at sa Luzon, Visayas, Mindanao. Bukas, makikita na to ng Family Araneta at Family Marcos. Ha? Gusto niyo? Ha? Ang bilis na. Ganon tayo kaasap na. Okay. Banatan mo na. Ano pa? Ang pagbabago ng ating Bansang Pilipinas, pakikinangin ng Tres Mundo. Okay.
O yung pisay na nga na!
Saan?
Andres!
Oh, oy! Public! Sige! Public! Wala doon!
Meron ako.
Wala pa magbibidyo!
O mga Andres! Sabay-sabay tayo!
Ito mo na!
Support!
Wala lang, practice.
Practice mo lang.
Gang. Ganito ah. Video natin.
Makita sa pundo no. Sa pader. Ya, pader mo. Ano mo yung araw ng mga tao. Kasi harap mo lang na ganyan.
Mabuhay! Pidang sana! Unity! Why?
Support Crispondo!
Support Crispondo! International Association! Incorporated! Why?
Hashtag pa lang yun! Sa ating amang spiritual. Presidente sa inyo? Ha? Ipakilala niya to. Ito. Nasa? Sumarang nakita. Huwag niya napapakilala niyo. Ito, siya na. Partilis, ha?
Partilis.
Ah, yay! Tsaka si...
Tibo. Tidoro.
Tibo. Tidoro, ha? Okay, yan na sa inyo. Malaking bagay rin sa inyo yan dahil ang taong yan ay higit na makakatulong din sa inyo. Malaking bagay sa inyo yan. Tama ba?
Yes. Tama po.
Yo. No. Tayo naman ay pinagbikis sa batas espiritual. Ginawa lang naman natin to dahil sinabi ko nga noon na hindi tayo magtatagumpay kapag wala tayo sa taas, sa batas ng tao. Napag-usapan nga namin ng ano, katulad ng mga ano man sekta yan, o mga niyan, meron yan sa loob, kasi taas. Kaya sila nakikilala o ano. Kaya kailangan natin gawin to. Now, para ito'y para rin sa atin at sa mga bagay na katulad ng ating mga membro. Interest kasi ang membro natin ay nangangailangan ng mga minsan trabaho. Siyempre, bilang leader na ano rin ako. Kailangan natin may mga nalalapitan na para ma-induce sila para magkaroon ng trabaho. Tama ba? Tama ba yun? Ginagawa namin to ng pamunuan at batas espiritual para sa inyo. Ah, hindi sa amin. Kami naglalakas loob, humarap. Hindi basta-basta ang aming kinakausap. Sino ba ako? Makikipag-usap ako sa mga ganon. Oh, na kinikilalang mga tao. Sino ba naman ako? Para makipag-debate sa kanila. At lakas kong loob na sabihin ang Tres Mundo ay ganon. Ganong kapwersa, ganong katapat ang bawat isa sa atin. At pinagmamalaki ko, kahit tinipo sa batas espiritual, kung meron siyang puso atin, meron pang aakayin. Tama ba? Ganon din naman sa batas espiritual natin ah. Nagkaakay kayo. Tama ba? Pinagmamalaki nyo. Oh, dati akong payak. Oh, example, oh, yung maganda yung na-reserve ko dito kanina. Isang ano nga, isang ang patatastas, isang ang patotoo, tungkol sa tuhod mo, gaano katagal?
Hindi. 1994.
Hirap mo, teka muna, harap ko din kayo sa isang nakita na.
1994.
Teka muna. Kita ka na? Para overseas, ano kayo, overseas ba tawag lang? Para yung ating mga nasa ibang bansa. Sabila. Sige. Kunting mensahe.
Ako ay isang OFW ng Palau, Malaysia. Sa ako, domestic helper. Noong time na nandun ako, nag-inay ako, iyak makalakad. Makalakad sa ganun. Nakaupo ako dun sa dulo. Gusto kong, sabi ko, gusto kong lumapit kay
Tres Mundo.
Dahil nga dito sa problema ko ito. Nung matapos ng ano, lumapit na ako sa kanya, sabi ko ito problema ko. Tapos nung pagkahipo niya, wala na. Hanggang ngayon, no? Galing.
Yun! Walang pa ka natin! Napagigay natalisot ka lang, kung nasugatan na, bakit hindi magamot ng mga manggagamot na mga sensya, yung ano man yan, lumalala pa. Bakit? Tanong. Yun. Pero, sa doktor na pupunta, hindi naman kakayanin. O kaya, kaya siya, yung kanyang kaso, napasukan. Siya ay merong bagay na kaya sila na nagtataka magic. Yun ang tinatawag na himala. Yun. Na ang tagal mong pinaghirapan, pero ang sakit na to ay sa isang dampilang, bakit nawawala? Bakit? Ha? Ang mga elementong yan, sa isang dampin nyo lang, lusaw na. Ha? Tulad ni Tres, ano ba pangalan ng iyong magulang? No, kita mo, inyo. Nung pumunta dito, kami nagpapasalamat din at kay sa kaidadan nyo yan, ang haba ng pinagdaanan nyo at natakpo nyo ang tunay. Yan ay isang pagpapasalamat ng Samahan Tres Mundo. Ang ama.
Kung nanaro ng kahit pa'y naniniwala, ay kayo po gagawin.
Yun. Yun. Isang dito sa mga isang patunay
isang ehemplo na ilang taon? Ilan? 81 ehemplo ng ating samahan na siya pinalakas, pinabilog ang katawan. Bakit bumilog? Sa sarap kanyang ganyan, anong sikretong naibigay sa'yo ng ama? Bakit? Bahagihan mo ang mga miyembro mo, mamamahit ka ka o bumibilog din.
Ako po yung nagpapasalamat dahil po dito po sa samahan ito, nagkaroon po ng peace of mind po ang katauhan ko po.
Yon, malamahan na, malamahan na. Salamat sa iyo, Teresa. Katulad ng mga sinabi ko, ay magbabago. Sinabi ko, parang isang halaman yan. Isang puno, nagaganda at mamumunga. Tama nga, Tres? Ngayon, ikaw nga tumayo nga, Tres. Ikaw hindi ko na-interview Ang dating antingero.
Hello, hello.
Ang dating... Lateo.
Yung... Tres Mundo, may nakausap ako. Biglang nagbago yung pangisip ko na napaliwanagan ako ni Tres Mundo.
Sige, Banat. Kukontrol ko lang yung
bahin sa Tres Mundo. Nagdesisyon na to, yung napaliwanagan ako, sinabi to. Pag-isipan ko po kasi ng buwan loob ko. Yung nagkita na kami ni Tres Junarca, nagkita kami sa 7-11 dyan sa Olivares. Pinatayo niya ako at binagditik. Nahilagyan. Sinabi sa akin ni Agos na hindi ako maging buho pag hanggat may umahad lang sa akin. Umaharang pa sa bahay ko. Kaya yun, sa pag-uwi ko, wala na akong ibang inisip kundi si Ama, nakapukos ako. Ama, sa Tres Mundo.
Yo, kunting interview. Yan. At kung kunting patataon, sa laki mong yan, palagi si... Ang laki nang ibibigay mo.
Masaya lang. Sige.
Lapit lang.
Ako ay dating naniwala rin sa Antonio. At nasubukan ko noong 2001 na kumandidato ako sa amin, sa bayan namin. Siguro nabalita yun sa CRA.
Ang
Akmalite
Foundation na ako makapura.
Kasi ang gusto niya kung saan nanggaling ang doon niya pupuntahan. Ay nandoon yung mga bulk box doon, nandoon mga tao, malaking building, susunukin daw niya. Kung naisip ako bilang alaga ako ng batas, kinuha ko sabi ko malaking building. So, mula nung yung magandang lalaki ko kaibigan si Chris Mundo ko
yun.
Yun pala, matagal na siya dito kung bro.
Besar ng hari
kung anong anting ko, ganun din ang anting yan. Sabi niya, bro, napapasok ako sa Chris Mundo. Parang hindi ko yung Chris Mundo. Sasama kita doon. Sabi ko, pag-isipan ko, bro, pero willing talaga ako. Ano mang gagawin? Wala akong.
Salamat, Tres, sa mga pagtutaw mo. Yun ang mga sinasabi ko sa inyo, mga katres. Ang ating espiritual ay pagkatiwala sa ating amang espiritual at huwag tayong magiging isang dalawang isipan. Ang ibig sabihin dalawang isipan, tayo ay may dalawang isipan na ano tama, ano mali. Siyempre, nagkatiwala ko sa inyo bilang alagad ng ating amang espiritual na makapangyarihan. Sinabi ko sa inyo, ang ating amang espiritual, tayo lang talaga hindi makatakbo ng guguhit. Kung may guguhit o ano,
ay palarawan ng kay Linaw-Linaw. Wala lang talagang makagawa. Oh, walang, hindi tayo makatakbo pa. Hindi pa siguro panahon. Tulad ng kumento kasi yung tatlong black spirit na kailangan din niya yung makita ng dalawang mata niyo kung ano. Para lang sa Trasmundo. Hindi siya ginamit lang, tayo ang gumamit. Hindi luma kung hindi bago. Bagong kaalaman. Kailangan ng iba na kasi ang spiritual ng mundo ganito yun ang tao. Naging spiritual ko na ang bawat bahagi ng kanyang mga butil-butil na yung kristal na kita nyo yun ang ibinibigay ko sa inyo, magaan yung ama rin yun na babalot sa pagkatao nyo. Kaya kayo nagtataka ang daming sa Luzon, Visayas, Mindanao, gawa nyo, kayo ang dahilan. Bakit ako nagiging malakas at ako kahapon, hindi basta-basta ang aking hinarap. Sabi nga nila, Kasere, ano sabi mo? Ano sabi sa akin? Pisan, hindi basta-basta ang hinarap mo. Pero sa sarili ko, baliwan sa family Araneta o Marcos, expert ako sa spiritual. Sa batas ng tao, hindi ako expert yan. Pero inamin ko sa batas spiritual, expert ako. Pinagmalaki ko. Ayo, sa buong mundo, sagot ko. At laging ipakilala sa mga tao. Kasi, ang ama natin spiritual ay yun ang gusto niya. Kasi minsan ako, nag-uusap kami ano ba ang dapat natin gawin sa ating mga pinili mo na pinakilala ko sa iyo. Ito lang na bakit tayo sa ganito napupunta tayo sa mga political ano ba to? Political campaign ba? O na sinabi ko hindi ako mahilig dito, ayoko nito. Bakit? Kagustuhan ng ama, susunod tayo. Ako, hindi siya pwede pumasok sa puto, sa pinutol na puno na ginawang anyong tao. Malam, tulad kandidato. Ano ang sabi ni Trasmundo Hilario? Ako muna. Kaya, tunay na nagagamit natin, kung ang presidente ng UK o Russia ay tulad natin napapasok, walang mangyayaring gano'n. Titigil yan. Ang mga magdidikta sa'yo yan. Dahil napasukan ka ng ama. Ngayon, hindi naman nila kinikilala. Paano nila matatawagan sila? Kasi nga, ang mga bagay na yan, mga bagay na itinaliliwanag ko lang naman na para maintindihan nyo na panalangin, wala yan. Magdasal, sino? Wala yan. Hindi totoo yan. Walang pupunta sa iyo kung ang ama ay hindi nakadapo sa isang katauhan mo. Kapag yan ay nakadapo at kinilala mo, mamamahay sa isang katauhan yan. Kaya nga si Dumapo, dahil alam mo lahat ang nangyayari. Katulad ko. Sample, kayo, nalaman nyo na ang nangyayari sa buong mundo. Alam na ng ama. Pero wala siyang kakayanang pigilin yun. Kailangan makikinig muna ang namumuno. Kung pinasok ng nakaisa sa atin ng ama na sinabi ko, itigil mo yan. Itigil yun. Tama ba yun? Ganun yun. Kasi nga, napasok na. Kung siya panalangin senaryo, sino ang papasok? Kaya nga, katulad ng paliwanag mo, kanina, ang anting-anting, ang dala ay himaksikan. Tama ba? Yun ang kanilang mga gabay sa isang katauhan. Palaban, laging mainit. Pagalingan, palakasan. Kung sino ang magtatagumpay. Tama ba? Walang pagtulong sa kapwa. Tama? Walang pagtulong sa kapwa. Kailangan tayo ang magaling. Tayo ang hero. sa social media, napapanood nyo ang mga grupong yan. Sila magaling, sila ang ganun. Pero, pagdating ng akto, sino magtatago? Sila. Tayo, ang had. Ah, yan ang ipinamamana ko sa inyo, kapangyarihan na pangangalagaan nyo. Ah, saan lang kayo magpunta? Spiritual man, kalaban mo. Oh, mga siyensya na mga bagay na ginawa ng tao, kasado yan. Dala lahat lang. Huwag nilang ipagyayabang. Ah, kasado na sa inyo yan. Ngayon, at wala na sinabi ko sa inyo, sample, pasok tayo sa batas ng tao. Kandidatong puro kasamaan ang bunganga. Ah, nanganakaw, ganito, ganang-ganan, na, paano nila mapapatunayan? Ah, kasi, ang daing naging presidente sa atin. Tama ba? Ilang presidente yan? Sinong presidente ang iniwang pinakinabangan? Kayo sumagot. Marcos. Oh, tama ba? Mga karsada, mga gusali na pinakikinabangan hanggang ngayon. Oh, ngayon, sumunod, si Duterte, may iniwan din na pinakikinabangan ng mga tao. Ang ibang presidente? Ano?
Ya, benta ng benta.
Oh, ayun, benta raw ng benta.
May iniwan utang.
Yan, yan ang katalinuhan ipinapasok sa akin ng ama. Magpapaliwanag sa tao. Oh, ngayon, kausap ko ang pamilya Marcos. Araneta, hapon. Advisor ni Marcos. Attorney. Bago si Lano. Harap ko. Pinaliwanag ko. Isiningit ko ang 666. Oh, pinaliwanag ko sa kanila. 666 na kinatatakutan sa Bible yan. Siningit ko. Ano ba eh? Sabi ko, pinaliwanag ko. Yan, maano nyo kay Attorney Warren. Ang ibig sabihin ng 666, kayamanan ng Europe. Naninakaw ng Kastila na dinila sa Pilipinas. Kaya inilagay sa Bible ang 666, katakutan, parang ang kayamanan yun na hindi hanapin ng tao at katakutan. Bata pa ako nang kinuha ni Marcos yan dito, 1973, sa simbahan ng Kapuyaw. Kampanang ginto, krokodil na ginto, mga alahas ang nasa lang. Dalawang 10-wheeler ang pinaglagyan. Yan ang 666. Kayamanan ng Europa na dinala sa Pilipinas na nagbigay ang United Nations na tinatawag nito yung ano ba yung ano? Kaya nag-iara? Ang UK at saka ano? Ano ba yung US? Yung ano? Sama ng mga US? Ito yung ano? Hindi! Yung kaya nga nag-iara ngayon. Ginagamit ng mga maluloko yung ipamimigay. At ano?
Recovery program.
Hindi.
Yung pangalan na samahan.
Yung pangalan na samahan yun! Na yung oligarko kung tawagin
yung oligarko
yung pilag yun yung mga yun yung mga federalismo ba yung mga ano yung hindi yun ha
oligarko
hindi isa pa Tresmar ano ba yung ano yung Tresmar asa ka yung pinaglolo ko ngayon ng mga impostor na ipamimigay daw manggagaling doon. Ah.
Yung hari.
Oh, yung ano yung ginagamit ng ano? Nakalimutan ko na eh. Ano bang samahan 'yon? Yan eh, ano yan eh. Yung ano, yung dress. Ano ba yung ano? Yung paniliwanag sa inyo, yung pamimigay, yung manggagaling. European government.
European.
EU. Oh, European. Ah, na. Kasi European government. Kaya nagkagulo nga yan, dahil ng pagiging napasama sa European government, magiging isang tanyag ang bansa. Kaya nag ang UK ay sasama dyan, magiging malayang mamamayan ng kanilang bansa na hindi pumayag ang Russia. Kasi probinsya nila yan. Yun ang dahilan. Kaya ngayon, yun nga yun. Yun ang dahilan na pinaglolo ko ngayon ng mga impostor. European government na mamimigay daw, hindi naman alam ang ibig sabihin ng European. Kasi nakasubaybay ako eh, pinaliliwanag eh. Ang European government, kapag ikay sumali dyan, kaya nga nagkakagulo ngayon dyan, magiging isang superpower ka, pero ang namumuno ay US. O, ano nga yung European government? US, Amerika, ano ba? Europe.
Europe.
Ngayon, sumasama ang UK. Ah, kaya ayaw pumayag ng Russia. Yun ang pinakalimitan kasi napasok tayo ng ayun eh, gano'n, European government na magbibigay daw ng pera, gano'n, gani-ganito. Tapos na ako dyan, hindi na ako kayong lokohin yan. Ha, muntik na tayo dyan. Hacker, international hacker, napasok tayo. Kung okay pumayag, nakalive tayo, alam ng maluloko. Nakakulong na ang ating membro. Ah, 200 million dollar hahatiin ng Tres Mundo. Hindi ako pumayag. Check niyo sa YouTube, Al Amin International Hacker. May kaso sa South Africa. Ha? May kaso sa hari. Oh. Sabi ko sa inyo, sa mga nag-engage ng mga ganan, ng loloko, o ano man yan, ginagamit ang European government, Marcos, o ano man, Lechian, maniniwala dyan. Dito tao na. Tapos na nga ako eh. Naloko na ako eh. Dalawa yun eh. Tama yun. Oh, kaya kayo maniniwala kayo sa akin. Ha? Kasi, tapos na ako dyan. Kaya, dinededma ko na lang yan. Ha? Kasi, ang mga bagay na yan ay, kita nyo ha, Tres Mundo pinasok ng international hacker. Ah, ganito yan, hacker. Ang technique, bakit nakukuha ang pera ng kumpanya ng ibang bansa? Alam niya?
Hindi.
Itatanong niya?
Opo.
Oh, paliliwanag ko.
Opo.
Bakit ko alam? Sagot!
Bakit po?
Ayan. Baka dumating ito sa buhay niyo para kayo ay... Ah, ganyan sinabi ng August ah. Puta, nanloloko ka. Ganito yan. Papangakuan ka ng mga bagay. Patadalahan ka ng video. Puro tamper. Puro edit. Ganito. Lahat ng sikat. Marcos. Pederri. Ayun ano, yung binanggit ko kanina. European.
NATO.
Lahat ng nababanggit na mga ganan, babanggitin sa'yo. Nabibigyan ka ng gano'ng bilyon-bilyon. Diba? Ang mga bagay nito, yan ang gagamitin nila. Ha? Ngayon, sa aking impormasyon, kapag pa pinapasok ang malaking pera sa Pilipinas na yan, sino hahabulin ng... Ano ba yung maghahabol sa'yo? Yung gobyerno natin. Manlandering. Hahayaan ba ng ating bansa yan? Ng ating, ano? Na makuha mo ang bilyong-bilyong yan? Tama ba? Una yun, haharangin ka! Oh, tama ba? Isipin niya, pinangaral ko na to para tayo huwag na maloko ng mga ano, manluloko. Ah, ngayon, number two. Ang trabaho ng hacker. Business. Ayusin. Tama. Ganito yan ha. Lunes papangakuan ka hanggang Biyernes. Ha?
Lunes wala na pira
ko. Yun. Yung operate ng Biyernes, walang pasok Sabado Linggo. Ha? Pagdating ng Lunes, ang perang yun nasa pangalan mo na ng pera ng kumpanya. Na-withdraw mo na. Pag verify ng may-ari, wala na. Ngayon, ang perang yon ay nasa pangalan mo. Sino makukulong? Hacker o ikaw?
Ikaw.
Nasa pangalan mo eh.
Ikaw ang habulin.
Ikaw ang habulin, hindi hacker. Bakit nagtataka ang mga tao bakit hindi makulong ang hacker? Ganang ang katalino. Lolokohin kayo. Ayaw mapapahamak. Oh, money laundering. Nagpadala ng pera dito, milyon-milyon. Nasa pangalan mo? Milyon-milyon. Sino kahabulin ng gobyerno?
Ikaw pa rin.
Ikaw pa rin. Oh, dapat, konting impormasyon. Ah, kahit ako'y bobo, sa ating mga advisor at sa ating experience na nangyari, yan ako tumalino. Nalaman ko lahat yan. Ah, walang alam, walang muang, pero sa pamamagitan ng experience na nangyari na may katotohanan, ah, ito ay nasa isip ko na naganap dito sa ating samahan. Kaya itinanim ko sa isip ko yan na huwag sana ulit mangyayari sa atin yan. Ah, international hacker. Ah, kaya iset nyo, maraming kasamahin yan. Baka kasi kayo mapangakuan o sa ibang bansa, ha? Marami akong alam dyan, nanalo ko, ha? Membro, na ganon. Kaya ang pangaral ko sa inyo, wag kayong mawawala ng mga ano, ha? Basta tres mundo ang wag nyong pakakawalan. Yan ang aagapay sa inyo, ha? Kasi, alimitan, mga nasa ibang bansa, ganon. Yung mga ganon bagay. Meron mga member sa atin dyan, meron akong alam dyan na sinabihan ko na siya, basta tres mundo pa rin tayo, ano man ang mangyari. Kasi, sabi ko, huwag mong sabihin yan na kapag nakakuha ka ng pera malaki, ay tutulong sa ating organisasyon. Yon, sabi ko, wag. Alam ko lang lahat yan. Kasi hindi mangyayari yon. Huwag mo lang isipin na makatulong pa sa ating organisasyon kung sa ganang pamamaraan. Hindi mangyayari yan. Ayakong ikasira ng pagkatres mundo mo yan. Ayakong maging isang halimbawa yan na mapahiya ka sa akin. Yun ang sinabi ko. Basta tres mundo tayo, ano man ang mangyari? Hindi mo mangyari yan. Basta ano ko lang mangyayari? Basta tres mundo pa rin tayo. Naandito pa rin ako. Ha? Yan ang mga bagay na ganang kong kamahal ang ating mga miyembro. Kaya ako ganito. Itatama natin. Itatama ako. Kasi ako, nagkapera ako ng milyon na sa sarili kong hirap. Parehas. Magnegosyo ko. Hindi ko inisip yung mga ganang. Lalo kang mawawalan kapag pumasok ka sa mga ganang bagay na illegal. Pwede kang ipakahamak mo. Pwede mong ikamatay mo. Pwede mong... Kasi, number one, aasasa ka. Ang hirap ng inaasahang wala naman. Pagdating ng huli, ikaw ang nakuhanan. Tama ba? Tama ba yan?
Tama.
Kung ikaw magtatrabaho ng parehas, itrabaho mo ang bawat sikat ng araw sa iyong lakas, ikaw ay magkakapera, sapat para sa iyong pamilya, sapat sa pamumuhay mo, ay napakasaya niyan. Tama ba yun? Tama ba yun? Yun lang ang mga bagay na pinapangaral ko sa ating samahan, sa buong mundo. Sa buong mundo. At para lang maintindihan nyo ang karanasan ng leader nyo. Sa spiritual. Sabi ko sa inyo, tapos na ako dyan. Naloko tayo ng Frederismo Marcos na ganaan na Chris, agintay ka lang. Gagawa tayo ng building, tatlong palabag. Tres Mundo International. Kukubrahin na. Titirmahan na. Tigapirma ni Marco sa Central Bank. Punta kami sa Manila. Tangnan niya, lubog na araw, wala pa paper. May pipirma pa ba naman lubog na araw? Taboy! Takbuhan ng mga senador! Mayor! Mayor, senador, governor! Panalo ka na! Sumama ka sa amin eh! Panalo ka na! Mayor! Sabihin mo sa mayor na yun, sumama sa atin, magbigay lang ng pera! Panalo na yan! Namabas ang bola! Kahit isang peraso, walang nanalo sa buong Pilipinas! Puro kulalak! Totoo yung leader ako eh. Alam mo mga taong yun, kinukuha ako bilang isang sasamahang ano, kasi mga samahan nila yan, may mga ano rin tao eh, yung mga pinanggaling ah. Una naging sekretary ni Cory, Ha? Ewan ko kilala niyo yun. Secretary ni Cory. Ah, meron pa yung nasa Marina. Mga ano raon. Ah, mga tao talaga mga ano, tumakbo ng gobernador ng Cavite. Yun. Alam mo yun, tanda mo yun. Ha? Tanda mo yun. Yung inano natin noon. Oh, ngayon, nakalaban ni Remulla. Ha? Hindi yun, yung sapat. Tatlo yung naglabang yun eh. Ngayon, panalo ka na. Oh, sabi ko, pinagmamalaki ko, panalo ka na. Tala naman ako. Ganon. Namabasang bola. Anay ko lahat. Ha? Oh, ngayon. Eh, kaya sabi ko sa inyo, nung panahon yun, ako ay nasa government agent ng mataas ng ating gobyerno sa ISAP. Ah, kaya nung itinaverifyin ko sa ating advisor na dati si Kernel Labaro, ang taong yon impostor pala. Ano ang sabi sa akin? Tres, ibigay mo na sa akin. Siya group commander ng 4A ng ISAP. Kukunin ko to. Kung meron ba kami pareho eh, advisor kasi eh. Ako yan oh. Oo, ganun. Oh, galit na galit. Kasi binaverify niya. Oh, wala. Impostor. Kaya ganun. Kung kayo may mga pupunta sa inyong ganan, ipaalam niyo muna sa marunong. Meron naman tayong technology na bagay na mas ma-intercept yung mga yan. Ha? Malalaman niyo, ito ba'y totoo? Ito ba'y ano? Huwag kayong papasok sa YouTube. Maraming ano dyan. Maraming...
Sorry.
Maraming ano? Vlogger. Vlogger na kukuha ng isang bagay na totoo, palalakihin. Maraming exit, exit dito, exit doon. Madadala kayo niyan. Yan ang ano ng vlogger, ha? Para kumita sila. No, ngayon, kaya ko sa totoo lang, ito yung minensahe sa atin ng Ama sa kabutihan ng ating samahan. Para tayo isang hiyemplo ng pamilya. Hiyemplo na. Tres Mundo, ang daddy ko, magaling. Ang nanay ko, magaling. Di ba? Magaling pala Tres Mundo. Tama ba? Yun ay kailangan nating gawin. Ang pamilya ko, hindi man sila ano natin, pero suportado ako. Suportado ako sa ginagawa ko. Kahapon, nagpunta kami sa ito, para makatulong sa atin. Maagang gumising. Binulabog ako. Gising ka na. Baka maghintay yung mga member mo. Lagi mong pinaghihintay. Ako pa sinaser mo na. Huwag mong maghihintay ng mga member mo. Yun. Suportado tayo. Kaya nga itong mga bagay na to, napakaganda siguro ang mensahe para sa inyo yan. Aral. Maganda ba? O pangit? Ayun. Kasi nga, sa panahon ngayon, napakaraming nang gagadyo. At ang isa pa, magtataka kayo. Ito ha, tatandaan nyo. Bakit pagdarating ang mga eleksyon na ganun, nagsusulputan? Lalabas ang Pasko, nagsusulputan. Bakit? Bakit? Kasi kaya, nahin dyan ang mga sasabihin na, sige, December, lalabas na. Tama ba? Nag-imitin ng politiko. Ating yun. Huwag lalabas ang pera. Marami yun. Ganun yun. Tama ba yun? Tama ba yun? Doon yun ang pagtatakahan nyo. Bakit? Bakit doon lumalabas? Sa panahon ng mga demand. Demand ang pangangailangan ng tao. Tama ba? Demand ang lokohan. Demand ang mga bagay na ito. Ng mga... Kaya nga, kasi ako, sinusundan ko maigi talaga eh. Katulad ng gyera sa Russia at UK. Sinusubaybayan ko talagang magaling. Ang UK at saka Russia. Yun nga, dati, yung ano ba yung binanggit ko ng European. Kasi nga, naloko tayo ng European government tayo nung una. Wala pa kayo. European government. Nung nasubaybayan ko, yung pala ang istorya ng Europehan sa mahalang bansa na kikilalanin para sa malayang mamamayan ng kanilang bansa. Magiging superpower. Katulad ng US,
Amerika at Europe. Tama ba? President?
Yes.
Kaya raon, nagkagiyan. Ara, oh, hindi, konti pa lang.
Kasama ng Italy, kasama ng German, Netherlands, Australia, ano pa. Saan mo marami, dumami na sila.
Hindi, kukunti pa. Kasi ang Russia, ang kasakot niya, lipito eh. Bago ang European, ano eh, nasa ano pa lang.
Nung kumpleto pa niya.
Oo, kaya nga ang UK ay sasama sa pinatalsik ang dating presidente. Nagpunta sa Russia, ang target, gawa ng US, sinuplayan ng armas, sinuplayan, yan ang nangyari. Kaya umiiyak ngayon ang presidente ng UK sa pagkaramdam niya, nag-iisa sa ngayon, nagsisisi.
Ukraine.
Pinagse, kung ano yung Pilipino. Ayun ang mga bagay na sinubaybayan ko. Yun ang tinatawag na European government. Mayamang bansa, pero sa kanilang bansa, kinikilala. Hindi mamimigay. Hindi namimigay. Ah, hindi ka dapat bigyan kasi organization nila yun eh. Tulungan yun eh. Patuloy ngayon, nalulungkot ang ano, ang UK. Dahil bago pa lang sila napasok, hindi pa kaisa. Hindi pumasok, hindi dati kasing Russia yung ekonomista. Oh, pumasok sa nakisa sa
NATO. Magkikiisa pa lang sa
NATO. Oh, magkikiisa. Oh, kaya pinipigilan ng Russia kasi sakop nila yun eh. Kanila yun eh. Pito sila eh, pito. Itong bansa silang pitong bansa silang ekonomista eh. Ay gusto ng UK malayang mamamayan ng kanilang bansa. Oh, yun, pasok sila sa
ano ba yung wala.
Ano bang ano yung samahang ano, European.
Ayun,
European government.
NATO
na magtutulungan. Oh, magtutulungan ang bawat bansa. Ah, ito ang tanong ko. Ang Pilipinas ba'y member dyan? Oh, eh, bakit ka bibigyan? European. Hindi nga, ang tanong ko, bakit ka bibigyan ang Pilipinas na gumula sa European government? Eh, hindi ka naman membro. Oh.
Para itangkas ang kayamanan nila.
Na?
Para itangkas ang kayamanan nila.
Para itangkas ang kayamanan nila. Eh, may money laundry nga eh.
Tapos kapag sa'yo napunta, ito makapunta.
Pag siya napunta, kay Pando na papunta, kulog, ang pinotong buhay. Nasaray ang buhay. Mga tres, maganda bang design para sa mga maiiwasan natin sa ating mga pagkatao at tayo ay maging isang mabusisi. Mabusisi sa lahat ng bagay, sa batas ng tao, na maraming bagay na pwede mo ikapahama. Ha? Kaya sa batas espiritual natin, ang puprotekta sa ating mga pagkatao. Meron ba niyan sa sekta? Dalapati yung ano? Dalapati ang mga bagay. Paano tayo may makakaiwas sa ikapamahamak natin? Ha? Lagi na lang sa mga bagay na sekta, magdasal ka. Sino ang dinadasal mo? Hindi mo naman nakikita. Hindi mo naman nararamdaman. Tama ba? Ay sa atin, humarap ka sa araw. Ano mararamdam mo? Ang kilabot sa iyong katawan. Ramdam na ramdam. Tama ba? O, yun. O, mga katres, sa susunod na lang tayo linggo, ha? Kasi tayo baka gabihin na naman at tayo ay hihingi pa na ating lakas sa ating mga spiritual at tayo ay magiging bilugan lagi ang ating pangangatawan. At tulad ng pamilyang ito, oh, bilug na. Nagkagandahan at nanginginang. Yun. Ah, mga tres, magpatuloy nyo lang yan. At sa pagdating ng panahon, hanggang nyo yung sinabi ko sa iyo. Ang tres mundo ay lalaganap. At sa laganap na naman, na madalang pangalang sa mga bawat lalawigan, pero mangyayari yan. Sa pamumuno ni Tres Mundo Hilario, nakasama kayo. Hindi ko magagawa to kapag wala kayo. Ha? Tandaan niyo, sinabi ko sa inyo, hindi ko magagawa to kapag wala kayo. Importante kayo. na ang Ama ay pagkala natin tayong lahat ay magkakaisa para sa mensahe ng ating Ama. Okay? Ready na?
Sandali lang, kami na lang muna. At dito na lang muna kayo. Kaya nga, nilagyan ko ako.
Bansa o sa bawat chapter, sabay na kayo.
Ito muna yung tatlo.
Meron? Tres. O mga tres, yung mga naka-live, kung meron tayong bagong tres jam, ako yung magbabasbas, isabay nyo. Isabay nyo. Para sila isang maging ganap na ating samahang tres mundo at sinugo na nga mga sumundo ng mga tao. Mag-message kayo sa naka-live. Ang mga bagong membro ay isabay na natin dito sa pagbabasbas ko sa tatlo. Mag-message kayo kung ilan yung sasabay sa pagbabasbas ko para sila ay magkaroon na ng authorize ng ating amang spiritual immortal.
Entres.
Ya que no lo entendí. Ama. Mahal na Agos. Ayun. Papa basbas lang po. Din po sino yun? Si ano? Nagbabalik yata. Sige, ready mo. So, sige, Tres. Ready mo. Ready mo ang mga gustong sumama. Ang dating wala ay isama natin dito at tanggapin ko rin natin. Sagipin natin.
Huwag agos tumawag sa pamunuan sa katapin.
Ha?
Huwag lang tumawag sa akin sa
katapin. Huwag kayong tatawagan. Hindi, isalig na. Okay na, kahit hindi natin nakin na. Ito na. Kita naman nila ako. Oo, yarap niyo sa akin. Oo. Huwag kayong tatawag sa akin, Tres Marsha, tsaka sa pamunuan. Nakalive kami. Walang tatawag, mga katres. Kung kayo gusto niyo tumawag, available, Tres Oliver, Tres Mar, o sino man, mga katres. Wag lang kay Tres Mars at pamunuan. Puputol kami. Mga Tres, nagagandahan niya kami ng bago ba kaya? Oh, ito. Okay ka na? Ha? Ha? Nahihilo ka pa? Oo. Oh. O ngayon, nahihilo ka pa? Konti na lang? Iyan, simihan. Kanina bang kapatid siya? Okay ka na? Marisa. Bigyan mo nga muna ng tubig ito. Ito'y malinis.
Yes, kayo yun, no?
Ang
tubig. Isa yung baso.
Oh, ano mo to? Busing mo. Ano lasa? Sarap. Sangiti mong yan eh. Palagege. Sabi ko kanina, kung anong meron sa loob, ilabugay, gawin ano, gawin bulalo. Ah. Higupin ni Tres Mars. Ah, para sino mag-uubra, sino magtatangka sa atin. Ah. Kalalot magiging Tres Mundo na kayo. Sampitik na lang yun. Tanggap ko talaga ng pangalan ito. Narinig mo? Tanggapin ang buong puso, ang ating ama. Parang mga bagay na yan. Ay, sa paningin mo. Pasok na yan. Ang araw, kailangan ang simbolo ay magiging aswang sa paningin mo. Tanggap pa ng ating amang spirit. Oh, nalibanaan nyo mo, ha? Hindi ka tulad kanina, ha? Tanggap nyo mo. Ah, nalulula ka pa?
Lama.
Ayun, ayun, ang ganda. Sino, Tres?
Ha? Sabihin duro.
Yan, sabay mo. Sabay mo, Tres. Yan. Hindi, nasa live naman eh. Ito na lang, ha. Pag sila, kung hindi ka makaano sa kanya, sabihin mo, message mo, Tres. Sa sing sa live, oh.
Bumabay na nga mo, Tres.
Sabay na. Yan. Mga Tres, babasbasan ko lang daw, ha. Silent lang, ha. Mga bago nating kapatid sa batas espiritual at tutulong sa ating misyon, ha? Handa ba kayong tumulong sa misyon ng Tres Mundo? Baka misyon may mga ano?
Nakalive ba kayo?
Mang ulam? Hindi marunong ang Tres Mundo. Hindi naman ay mang gamot, marunong.
Nakalive ba kayo?
Teka saan ka? Kalawan? Sino asawa? Ikaw?
Mamaya na kayo, ayan, magbabasbas. Mamaya na kayo, patayin mo.
Handa mo lang, ha? Yung nakasawa mo sa'yo. Siya ay... Kung mga... kami, inabot na namin talaga. Grabe na. Hindi na, miski naman. Ano mang karunungan, o miski sa mga... Pero sa amin, gumaganda ang katawan mo ng asawa mo. Pero, tsaka lang. Kasi, karamdaman ng asawa mo ay isang physical. Mahirap kamutin. Kung yan spiritual o katulad ko ni Tres, isang tapi ko lang yan. Matatakbuhin ko yan mula rito hanggang Kalawang. Naglalakad ka. Huwag hindi lang pwede dito yan. Hindi natin kaya yun. Paninindigan mo lang. Magiging magaan ang kanyang nararamdaman sa kabila ng mga lagi siya nakangitay na sambo. Natatakpan eh. Oh, dati nang dumating dito, kamukha, ano? Ngayon, oh, makangiti. Kaya natatandaan mo ha, maglagi yun kasi may nakarating sa akin ha. Ang nakarating sa akin, ha, ganito, lahat ng masamang mensahe makakarating sa akin. Tatapatin na kita para, kasi ako prangka ako eh, kahit saan ka pa. Kahit nasa ibang bansa ka, kahit anong ka-prank ako, yun ang message na nakarating sa akin, na iintay mo muna daw gumanan bago ka sumama. Ah, mali yun.
Wala na.
Hindi, kung totoo man yun, ano, kung hindi, wala mo ka masinabi, o ano, pangaral lang yun. Mali yun. Ah, totoo man yun, o hindi, pangaral lang yun. Ah, pero, ang ama ay walang alam sa mga ganung bagay, ha? Walang alam na anumang karamdaman mo. Walang alam sa mga ganay huwag niyong idadama ng ating amang espiritual. Yan eh, ang karamdaman natin, eh, ang ibig sabihin ito, kung ang ika'y may nararamdaman na wala kang extension, nangihina ka. Kung ika'y may extension, lalakas ka. Kalawakan ko eh.
dalawa ang buhay mo. Ha? Ngayon, ang aming samahan ka sa mundo, kasi hindi katulad ng ka-quality ng mga sekta. Sa kanila ay ku-quality. Paano ko man ihikayat? Kailangan quality. May kantahang maganda. May kumakantang maganda. May mga instrumentong maganda. Dahil parang concept yan. Kailangan magandang ano, ang kanilang pinikula. Parang pinikula yan eh. Ah, sila ay nag-aaral paano mapaganda. Paano natin maaakit ang mga tao. Oh, gawin natin siyang pinikula. Ang pinikula ay senaryo. Oh, gawin natin. Ah, kaya hindi katulad natin na parang ganito lang. Panahon ni Moises, Jesus, para-barabay lang kung tawagin. Ah, parang magic lang. Tama ba? Parang kumpas lang na ganaan. Ah. Ganun dati mo yan ang mga nagpapatataw. Ah. Kumpas lang na ganun. Tapos na. Ah, hindi na kailangan pang Diyos mo. Nananalangin ka na. Pipigit pa. Sino ang makikita mo? Ang kadiliman. Ah, hindi yun. Tayo, mananalangin ng bulan. Ang ating spiritual ay nagmumula sa katastasan. Katastasan na nagbigay ng liwanag sa araw. At ibabato sa atin ang liwanag na yan para makakita ang ating mga mata. Nagtunay na gagawin natin. Ano ang ating pagkatao? Isang mali, isang tama. Saan ka? Dilim. Natatahakin mo, hindi mo alam kung mali ang gagawin mo. O mulat, kaliwanagan na makikita mo, kitang-kita mo ang tamang gagawin mo. Saan ka? Sa kaliwanagan. Hindi mo ka naman sasagot ng tadili mo na sasabihin mo. Nasisero mo na kagkats mo. Tama ba yun? Ikaw naman, teka saan ka?
Balibago.
Ah, Balibago? Ah, Balibago, may kasama?
Sino?
Tita ko.
Si Romarota.
Miss Roma.
Ah, yun. Paano mo naman na... Paano mo naman naisipan sa mama sa aming grupo? Grupo na alagad ng ama na buhay.
Sa pangangaral
din mo. Pangangaral? Hindi ka nagkamali. Dahil ito ay buhay na spiritual. Walang laman, walang buto. Pero may buhay. Ha? Handa mo ha? Hindi raboldo. Hindi libro. Ha? Ha? Kita mo ha? Ang ama, walang dugo. Ha? Hindi naluha. Hindi naiyak. Ano man yan? Wala. Pero may buhay. Ha? Nagmumula sa araw, hangin, at tubig. Ah, yan ang simbolo ng buhay natin na nanggaling sa kanila. At ang pangaral natin ay kaiba sa kinagisnan. Kaya kayo ay may mga bagay na mag-iisip. Ito ba yun? O ganon? Ganang ganito? Kasi mag-iimpak yung kinagisnan. Kasi ang kinagisnan kasi pinigula. Diba? Pag nanood ka ng pinigula, wow, ganda. Ganon. Ah, pag nanood kayo ng hindi maganda pero tama naman, di ba? Baliwala lang. Tama ba yun? Ah, pero ito ang katotohanan. Mararamdaman nyo ang kilabot sa inyong katawan. Ikaw naman, paano naman naisipan sumali? Sinama ka. Dahil napasukan ka ng mga ano. So ngayon, tinatanggap mo ng katotohanan para maging isang sagrado ka na hindi ka mapasukan ng anumang elemento na nakapaligid sa inyong tahanan. Ayun, magiging isang magaling kang mabalitarin mo, ha? Urusawin mo sila, ha? Bukas, sa pagising mo, humarap ka sa araw at huwag kang masisilaw, ha? At sa pangpalingin mo, ang mga bawat na didikit sa iyo na mga masamang elemento, lulusawin ang mata mo. Magkakaroon ka ng blue spirit. Ha? Blue spirit. Ang tinatawag na blue spirit ay bughaw. Na spiritual. Ha? Tandaan niya, ha? Gusto niyo kaya? Bughaw na spiritual. Ayaw? Oh, itim na spiritual. Kaya nyo. Meron tayo noon! Kaya lang, kabutihan. Ha? Okay. Simulan na natin. Mga benta nyo na. Si ibang bansa, kung may sasabay. Nasaan bisas Mindanao? Kung may sasabay, mag-ready na kayo. Sisimulan ko na. Lahat sila, mag-message lang kayo kay Tres Parts. Aakuin namin na siya ay kabilang namin sa isang samahang Tres Mundo at sinubo ng ama sa mundo ng mga tao. Kapag ako nagbasbas, exempted na kayo. Qualify. Ha? Okay. Sunod kayo. O, mga tresa, dito muna kayo. Dito muna kayo.
Basbasan muna. Basbasan
ito lang. Ito lang. Babasbasan ko muna ka. Sunod kayo. Spiritual ng mundo.
Spiritual ng mundo.
Ikaw ang naglikha.
Ikaw ang naglikha.
Ng mundo ng may buhay.
Ng mundo ng may buhay.
Sa pangalan ni Tresmundo Hilario.
Sa pangalan ni Tresmundo Hilario.
Di ka pangalaga.
Di ka pangalaga.
Ng spiritual.
Ng spiritual.
Na ibinaba sa lupa.
Na ibinaba sa lupa.
Spiritual ng araw.
Spiritual ng araw.
Spiritual ng hangin.
Spiritual ng hangin.
Spiritual ng tubig.
Spiritual ng tubig.
Ama ko sa spiritual.
Ama ko sa spiritual.
Ang spiritual ko'y
hinahatid ko
sa tahanan mo
upang pangalagaan mo
ang spiritual mo,
ang
ipapalit
mo
sa isang katauhan ko.
Ang ama
at ako
ay isa
sa spiritual.
Immortal.
Tanggapin nyo ang spiritual lang ako. Kunin mo, gano'n. Isa. Sayan. 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 At sayo yan. Ayan ah. Sayan. Ha? Ano naramdaman nyo? Malakas na lumalang sa daliri. Ano naramdaman nyo?
Ginawa.
Ikaw? O, nagbago na ang iyong mukha. Kanina, madilim ang mukha mo. Tumingin kayo sa amin. Ha? Nag-iba na yung ano nyo. Ikaw, okay na. O, tandaan mo ha. Bukas. Titingin. Saan ka titingin? Yun. Parang ang elemento ay talunin mo. Tama? Yun. Ikaw, ganun din ha. Ganun din ha. Tsagayin mo asawa mo ha. Ha? Kaya binigyan ko, nataglay na kapangyari ka na kamay mo. Iabot mo. Gamitin mo sa asawa mo ang mga kapangyarihan yan. Kasalingin mo. Sa iyan. Tama? Sinerti mo, ha? Dahil kahit gano'n ang asawa mo, okay lang pinipili. Parang pares tayo. Walang mayaman, walang mahirap. Basta buhay. Huwag lang pataya. Dibig na natin yun. Mamahinga na yun. Di ba? Hindi tayo bumubuhay ng patay. Pag may buhay pa, sasalba ka natin. Kapag patay na, yan natin ilalagay. Hindi mo yan. Tama? Tama yun? Yung mga tres mundo, kaya ingatan nyo ang buhay nyo. Ang ating buhay, tayo nandito para magkaroon ng ano? Sting zone. Tingnan mo kaya. Kaya ito tumatakbo.
Habang buhay.
Chance kayo. Oo, ano? Ang habang buhay, hindi nag-brown out ah. Kasi mag-brown out eh. Mahirapan kayo. Mga ano, sige. Mensahe ng ama. Sumaya na. Bilang na kayo.
Ang iniwi na lang gusto
Mga espirituan, aming pinatawagan upang buhay namin sa aming katawan. Mga espirituan, aming pinatawagan araw, hangin at tubig, sila'y aming kailangan. Sa tama para di ka
sa puso
iwala. Spirit man,
hiram tao, ingata na hiram, nakakawala
sama ang lumikha
sa nitinaan. Ay, tara,
dinasas
Tapayik!
Sa bang bansa! Tapayik!
Tapayik! Huwag
na magduda pa kung siya man.
Takpol sa titim!
Sarap!
Oh, yeah. Okay!
Wala na!
Minyak yan! Spiritual! Pabaong spiritual naman tayo, ha? Sa mga bago, bibigyan ko instruksyon. Ha? Tatas yung gano'n ng kamay nyo. Ha? Dahan-dahan yung ibaba. Nga-nga-nga ang bibig. Nunok! Pagka-nunok! Ganun ulit, ha? Alam nyo, ay! Alam nyo na gagawin nyo, ha? Pampagaan lang mga kasukasukuhan. Ha? Okay! Okay! Tama ba? Yan! Ano? Ano naramdaman nyo? Masarap ba? Ano kailangan eh? Maging masaya. Maging gumalaw ang katawan kasi at kasi sumakay ang ama sa inyo, mabigat yun eh. Igagalaw nyo rin. Oo, oh, oh, yun. Model, model. Harap to. Ano na gagawin mo? Kita mo? Kita mo, laki ng labago rin yan dati. Parang cockpit yan. Ngayon, ano na? Lollipop na!
Chopstick na!
Dati, yung ginagamit ng hapon. Ngayon, kutsara na! Matawa na. Okay! Pabawang spiritual. Ito'y dadalhin nyo. Saan kayo mapunta? Ay ibabahagihan ko. Uli, ng mga bago. At kanya-kanya kayong bibigyan ng mga malalakas na spiritual para sa pag-uwi nyo ay kayo ay maging simbolo ng isang liwanag ng mundo ng mga tao. Ang bawat sa inyo, bawat isa sa inyo ay magkakaroon ng liwanag. Hindi nyo lang nakikita yun. Ano nyo, nakaguhit yun. Patungo sa inyo. Sa lahat, sa ibang bansa, at sa Pilipinas, at sa Mindanao, at sa labas ng ating bansa, lahat hindi nakaganoon. Lahat nang galing sa araw yun, nakaganoon yun. Ang dami nun. Kung tayo 2,000, 2,000 rin ganun yun. Oh, yung pinakita mo nga, alas 9 ng gabi, ilan na nakaguhi? 3. Oh, lusot sa Tarabal. Oh, ang dami. Ganun tayong kamahal ng liwanag. Ang gabi ay magigliliwanag sa ating spiritual. Ha? Okay, ang gabi nyo ha. Kaya lang, hindi tayo katulad ng mga siyensya. Kailangan pagandahin, pinikula, magandang mga tinig. Diba? Magandang mga tinig, magandang mga instrumento. Hallelujah, hallelujah. Ha? Sa atin, spiritual ng mundo. Walang tinola, no? Ha? Okay. Spiritual ng mundo.
Spiritual ng mundo.
Ikaw ang naglikha.
Ikaw ang naglikha.
Ng mundo ng may buhay.
Ng mundo ng may buhay.
Sa pangalan Tres Mundo Hilario.
Sa pangalan Tres Mundo Hilario.
Ikapangalaga.
Ikapangalaga.
Ng espiritual.
Ng espiritual.
Ng may binaba sa lupa.
May binaba sa lupa.
Espiritual ng araw.
Espiritual ng araw.
Espiritual ng hangin.
Espiritual ng hangin.
Espiritual ng tubig.
Espiritual ng tubig.
Ama ko sa espiritual.
Ama ko sa espiritual.
Ang ama.
Ang ama.
At ako.
At ako.
Ay isa.
Ay isa.
Sa espiritual.
Sa espiritual.
Immortal.
Immortal.
Tanggapin nyo ang espiritual ng ama. Itaas ang mga kamay. Dahan-dahang ibaba. Yung mga lunukin at itapik sa dibdib. Ito muna, trial lang yun. Ama ko sa espiritual. Ganunumin nyo ako na lang. Gamin nyo kamay nyo. Itaas nyo na. Ama ko sa espiritual. Bahagihan na. Ako lang. Ama ko sa espiritual. Bahagihan natin ng mga malalakas na espiritual ang bawat sinugo mo sa mundo ng mga tao. Sa mundo ng mga tao. Isasabay ko sa inyo, saluhin nyo ang espiritual ng ama sa buong mundo. Tanggapin nyo. Nagkaramdam ko. Ang COVID na ito ay gagawin ko. Oh, ganun nyo! Gagawin ko spiritual magnetic water. Magiging makapangyarihan. Yeah. Ganun! Oh. Hey! Ganun! Yeah. Okay! Oh, magagan! Yan! Okay na! Sa lingguli! Ha? Alagaan nyo yan!
Tubig, tubig.
Okay na!
Gusto na!
Diyos!
Nanginit na ako eh.
Christmas. 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 Christm